Areena.
Politiikka Radio.
Ruotsissa hallitus yrittää painaa bensan hintaa alas, mutta uhkaa ajautua ojasta allikkoon EU-velvoitteiden takia. Ranskassa keltaliiviprotestit lähtivät liikkeelle polttoaineveron korotuksista. Samoin Suomessa polttoaineiden jakeluvelvoite on Säätytalolta tihkuneiden tietojen mukaan hallitusneuvotteluiden yksi vaikeimmista kysymyksistä. Miksi bensan hinta heiluttaa politiikkaa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla tervetuloa autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.
Kiitoksia.
Tehdään heti alkuun tilit selväksi, minkälaista autokansaa kukin tässä studiossa edustaa. Itse olen hyvinkin keskiverto, noin 15 000 kilometriä vuodessa, jolla siis lukeudun ajokilometrien osalta kutakuinkin keskimääräiseen suomalaisporukkaan. Niin kuinkas on teidän laitanne?
No, itse voisin tunnustaa, että ehkä varmasti menee vähän vähemmän. Toisaalta vaimoni ajaa enemmän, hän ajaa työkseenkin myöskin. Mutta perheenä meillä asuu myös kaksi aikuista lasta vielä kotona, niin he ajavat jonkun verran. Että ehkä me kollektiivisesti ajamme siinä jossain keskiarvon tienoilla.
Entäs Hanna?
No, mulla on sellainen 2-13 000 kilometriä tulee vuodessa ja aika semmoinen niin kuin keskivertoinen auto sikäli, että se on sellainen pienehkö bensiiniauto, joka edustaa sellaista keskimääräistä käyttövoimaa sieltä meidän autokannasta.
No niin, no tämä selvä siis, ja tästä eteenpäin. No Ruotsissa hallitus yrittää painaa parhaillaan polttoaineiden pumppuhintoja alas, mutta uhkaa ajautua ojasta allikkoon EU-velvoitteiden johdosta. Samoin Suomessa tämä bensan hinta on iso poliittinen kiistakapula, ja Säätytalolta tihkuneiden tietojen mukaan polttoaineiden niin sanottu jakeluvelvoite on hallitusneuvotteluiden yksi vaikeimmista asioista. Kysymys on siitä, että vuodenvaihteessa hämöttävä jakeluvelvoitteen korotus on saanut perussuomalaiset esittämään Ruotsin kaltaista jakeluvelvoitteen alennusta myös Suomessa. No tämä liittyy tämä jakeluvelvoite ilmastotavoitteisiin, joista puolestaan hallituksen muodostaja Petteri Orpo on jälleen kerran linjannut, ettei Säätytalolla olla peruuttamassa ilmastotavoitteista. Ja sitten tähän soppaan, kun lisätään vielä se, että muistamme hyvin, kuinka Ranskassa vuosia velloneet keltaliiviprotestit lähtivät alun perin liikkeelle juuri polttoaineveron korotuksista, niin kysymys kuuluu tässä studiossa oleville, että miksi bensan hinnasta näyttää tulleen politiikassa erittäin suuri kiistakapula näinä päivinä, näinä aikoina?
No ehkä näin historiallistikin mietittynä bensan hinta tietysti on semmoinen hyvin lähellä monia ihmisiä oleva kysymys, ja se heiluttaa kotitalouksien käyttövaroja ja mahdollisuuksia liikkua ja kaikkea tällaista käytännönläheistä asiaa. Että keltaliiviliikehdintähän on yksi semmoinen isoimmista polttoaineeseen liittyvistä kysymyksistä ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä. Mutta sielläkin se liikehdintä kuitenkin oli aluksi aika kiihkeää ja siellä protestointi oli väkivaltaakin. Ja hallitus joutui perumaan omia tavoitteitaan, mutta sitten se pikkuhiljaa alkoi hiipumaan ja korona-aikana varsinkin se liike kuitenkin hajosi, jolloin eli tämmöiset pidempivaikutteiset, pidempikestoiset polttoaineprotestit, niin ne on tosi harvinaisia, että sen tyylistä ei ole. Ja Suomessa ehkä semmoiselle ei ole hirveän pitkiä traditioitakaan, että näin toimittaisiin. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa pitkään asuneena niin voin sanoa, että siellä polttoaineen hinta on tosi iso poliittinen kysymys, ja siitä keskusteltiin ihan melkein joka päivä, että Suomessa ei sitä näe.
Merkittävämpi siis kuin Euroopassa?
Merkittävämpää kuin Euroopassa.
No Hanna, mitä itse arvioit? Miksi bensan hinnasta näyttää tulee suuri poliittinen kiistakapula näinä aikoina?
Kyllä tässä varmaan se tärkein taustavaikutin on nämä nopeat hintamuutokset, mitä me on nähty. Eli ensin siellä, kun lähdettiin pandemiaan, niin öljyn globaali kysyntä laski ja polttoaineen hinta kävi hyvin alhaisissa lukemissa. Eli meidän lähtötilanne siellä kesällä 2020 oli se, että bensiini taisi maksaa 1,4 euroa litralta. Sitten alkoi aika nopea talouskasvu ja 2021 alkoi sitten jo näkyä Venäjän suuntaus sinne Ukrainan suuntaan ja energiamarkkinoiden kiristyminen, joka nosti sitten jo polttoaineen hintaa, enää ollut sikäli aika isoja nämä muutokset, että jos silloin 2019, kun pandemia lähdettiin, niin polttoaineen hinta oli semmoinen 1,5 litraa eurobensiinin osalta, niin sitten vuonna 2022 se oli jo 2,1 litraa, eli euroa litralta, eli oli aika iso 60 sentin korotus, ja tällaisia korotuksia me ei historiassa ole paljon nähty, että tämä on se syy, minkä takia siitä on keskusteltu paljon, ja se on ollut iso huoli totta kai kotitalouksille ja sitten myös elinkeinoelämälle kuljetusten kautta, koska dieselissä nämä vaihtelut on ollut sitten vielä hiukan suurempia.
No totta, siis tämä siis maailmanmarkkinahinnan kehityshän on se on siis tässä hinta vaikuttajana se kaikista merkittävin komponentti, jos puhutaan polttoaineiden hinnoista, ja viime vaalikaudella todella on ollut suurta heiluntaa, että itsekin laskeskelin tässä, että hinta on, jos katsoo sen alimman pisteen ja sen korkeimman pisteen, siis alin piste ilmeisesti huhtikuu 2020, Brent-laatu noin $21 tynnyriltä, ja korkein piste löytyi maaliskuusta 2022 juuri Putinin hyökkäyksen alettua, Brent-laatu $120 tynnyriltä, siis se on yli kuusinkertainen hinta. Niin onko tämä siis poikkeuksellinen, siis öljyn maailmanmarkkinathan on sitä kauppaa on käyty kauan, ja myös heilahteluja on mahtunut ajan yli, mutta tämä on ilmeisesti aika iso.
Tämä on aika iso heilahdus tässä näissä hinnoissa. Toki tämä nyt ihan uutta ei ole, että jos katsotaan vaikkapa 1970-luvulta lähtien öljykriisin aikana tapahtui vastaavanlaisia hintapiikkejä. Ja senkin jälkeen sitten, kun tulee jonkunlainen kriisi, sota vastaava, niin tapahtuu vastaavia tämmöisiä nopeita heilahduksia. Toki tässä näkyy juuri nimenomaan tämmöinen tyypillinen sota inflaatiovaikutus. Ja se ensimmäinen vaikutus on tosi iso, ja sitten se alkaa hiipumaan, se inflaatiovaikutus muutenkin, että yleensäkin tämmöinen keskustelu, ihmisten reagointi siihen hintaan, niin se on nimenomaan sen takia, että se hinta nousee niin nopeasti. Ei ymmärretä ehkä sitä sitten, että se inflaation vaikutus tulee hiipumaan semmoisen vuoden parin sisällä. Että se on ihan tyypillistä tämmöisessä sotakriisitilanteessa. Ihmisillä ehkä ei niinkään tunnu sellainen monen vuoden aikana hiljalleen tapahtuva hintojen nousu, vaan sitten se on se äkkinäinen hintapiikki, mihin reagoidaan voimakkaasti.
Ja tähän vielä sitten, kun yhdistää tämän sähkön hinnan muutokset, eli kun tämä ei koskenut nyt tällä kertaa sitten pelkästään sitä öljymarkkinaa, vaan oikeastaan koko energiamarkkinaa, niin siinä mielessä ehkä reagoinnit on ollut nopeita siellä kotitalouksissa ja yrityksissäkin, ja huoli on ollut iso siitä, että mikä on tämä tuleva hintakehitys, koska tämä sama näkyy sitten kaikissa energialajeissa, myös siellä kaasupuolella teollisuuden kannalta isoja muutoksia aiheutti samoin sitten siellä sähkön hinnassa, joka meilläkin sitten jo on osin siihen liikkumiseenkin vaikuttava tekijä.
Niin, siis tämä sähkön hintakomponenttikin liittyy tähän sotakomponenttiin, tähän geopolitiikkaan suoraan. Mutta samaan aikaan on käynnissä myös niin sanottu vihreä siirtymä, joka yhtä lailla mullistaa energiamarkkinoita. Niin tässähän sitä alkaa olemaan tätä turbulenssia.
Niin, ja tässä on nyt, jos taas peilataan 70-luvun öljykriiseihin, niin silloinhan tuli samanlaista niin kuin muutosta, eli energian käytön lähteet alkoivat monipuolistumaan, eli silloin käytettiin tosi paljon öljyä, ja sen jälkeen nämä erilaiset energianlähteet oli maakaasua ja ydinvoimaa ja muuta, että se koko energian tuotanto alkoi muuttumaan myöskin sen hintashokin jälkeen. Että nytkin itse asiassa voidaan katsoa niin, että toisaalta tämä tuottaa tämmöinen sotakriisi, jopa se pandemiakriisi, niin tuottaa tämmöistä häiriötä näille energiamarkkinoille, mutta se antaa myöskin mahdollisuuksia jopa kiihdyttää tätä vihreää siirtymää, että erityisesti sähkön tuotannossahan se nyt näkyy Suomessa, että on erittäin paljon investointu tuulivoimaan ja vaihtoehtoisiin energiantuotantotapoihin. Toisaalta se tuo sitten myöskin erittäin paljon tämmöistä poliittista volatiliteettia ja liikehdintää sitten, jos nimenomaan se kohdistuu osaltaan myöskin polttoaineisiin, koska siihen ihmiset myöskin reagoivat voimakkaasti.
Onko saatko vertailupistettä tähän nykytilanteeseen, jos mennään hintapuoleen esimerkiksi ja näihin geopoliittisiin kriiseihin, niin nimenomaan 70 2020-luvulta, koska tässä on myöskin lähihistoriassa suurten hintaheilahteluiden vaiheita, muun muassa finanssikriisin jälkeen oli muutama erittäinkin korkea hintapiikki, eikö totta, Anna?
Kyllä, joo, ja 2012-2014 vuosina myöskin polttoaineiden hinnat oli verrattain korkealla ja öljyn hinta oli korkealla, että talouden taantuman jälkeen.
Niin, ja tähän voisi sanoa niin, että 70-luvulla oli kaksi öljykriisiä. Että ehkä se ensimmäinen 73 öljykriisi oli just tämän nykyisen kriisin tapainen, että tulee yhtäkkiä sotatilanne, joka vaikuttaa sitten öljyn tuotantoon ja myyntiin hintaan maailmanlaajuisesti. Mutta sitten 79 öljykriisi oli jo sitten semmoinen, mihin oltiin varauduttu ja sen vaikutukset oli paljon pienempiä. Että ehkä se ensimmäinen niistä oli tämän nykytilanteen kaltainen, just tämmöinen shokki, sota, josta tulee hirveän suuria geopoliittisia vaikutuksia.
Eli verkkipiste löytyy 70-luvulta. Tapahtuiko silloin politiikassa suurta turbulenssia nimenomaan siihen suuntaan, että vaadittiin bensan hintaa alas?
No silloin ei ollut ihan samanlaista tilannetta, koska ehkä silloin Suomi poliittisesti oli hyvin erilainen kuin se on nykypäivänä. Ei ollut tämmöistä samanlaista populistipuolueita ja liikehdintää ja Kekkonen oli presidenttinä, hyvin voimakas presidentti, joka kontrolloi myöskin sisäpolitiikkaa, että samalla tavoin ei pystytty edes liikehtimään. Ehkä enemmän siellä oli muutenkin tämmöistä konsensushenkeä, että nyt yritetään yhteisesti vähentää energian käyttöä ja säästää. Mutta kyllä se joka tapauksessa vaikutti sitten myöskin sitten ihmisten niin kuin käytännön talouden tasolla, että hetkellisesti ainakin muuttui hieman se kulutuskäyttäytyminen. Tosi pitkällä aikavälillä se kuitenkaan ei ehkä sitten niinkään muutettu vaikkapa auton käyttöä.
Mutta vastaavia paineita suoraan politiikkaa kohtaan ei?
Ei ollut silloin vielä.
No hyvä. Mennään tähän tämän päivän selityksiin syvemmälle. Ja Suomihan on pitkien etäisyyksien maa, sanonnan mukaan. Kuitenkin tilastojen mukaan suomalainen ajaa vuodessa keskimäärin tuo 14-15 000 kilometriä vuodessa. En nyt osaa verrata sitä, kuinka suuri määrä se on. Hanna voi sanoa siitä tarkemmin. Mutta jos katsotaan viimeisten puolen vuoden keskimääräisellä litrahinnalla, tämä on hyvin karkea arvio, mutta suurin piirtein 150 euroa bensakuluja kuussa. Mikäli alla on tyypillinen alle 10-vuotias bensakärry, sitten tietysti jos on pihempiä vaihtoehtoja tai hybridiä, niin hinta voi siitä tulla alaspäin tai sitten myöskin ylöspäin, jos on oikein bensasyöppöä konetta alla ja niin päin pois. Jos nyt eritellään tätä, niin miksi noin 150 euron kuukausikulu on noussut aika suureksi kiistakapulaksi ja tietyllä tapaa jopa sellaiseksi, joka koko poliittista kenttää heiluttaa?
No ehkä tässä on, se vaikuttaa se kustannus tietenkin kaikkien muiden kustannusten lisäksi. Eli silloin, jos ollaan tilanteessa, jossa on jonkunlainen taloudellinen kriisi, muutenkin on taloudellisesti hankalaa, joudutaan miettimään kulutusta. Ja tässä varsinkin nykytilanteessa, jossa on paljon sitten muutakin inflaatiota, joka vaikuttaa elintarvikkeiden hintaan, muutenkin energian hintaan, kaikkeen asumiseen, niin silloin se on ehkä semmoinen yksi kulutuksen muoto, jota mietitään, kuinka tarpeellista se on, ja useille se on niin kuin työn elinkeinon takia niin kuin aivan välttämätön kulutuksen muoto, josta ei oikein voida tinkiä.
Nimenomaan se kytkeytyy työssäkäymiseen ja koko elämän muotoon niin kiinteästi. Hanna.
Näin juuri, eli jos ajatellaan sitä, mihin sitä autoa käytetään, niin ne isoimmat matkaryhmät liittyy siihen työssäkäymiseen, työasiointiin, erilaiseen kauppa-asiointiin. Sitten siellä on toki vapaa-ajan matkojakin, mutta niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on hyvin tärkeä. Ja ehkä nyt toisin kuin vaikka siinä sähkökeskustelussa, missä on ollut pitkä vinkkilista, mitä kaikkea voit tehdä, että laske lämpötilaa asteella 1,5, ota autotallista pois muutama aste, niin kuin mieti mitä huoneita kannattaa lämmittää. Et sieltä löytyy paljon sellaisia vinkkejä vaikkapa öiseen pesukoneen käyttöön ja muuhun, mutta liikenteen puolelta näitä löytyy paljon vähemmän. Toki sitten voi vaihtaa vähän kulutuksellisempaan autoon tai sähköautoon, mutta se ei monella ole ollut se käytännön mahdollisuus kuitenkaan tässä viime vuoden äkillisessä hinnan nousussa, että nyt lähdetäänkin autokaupoille ja valitaan sieltä energiapihi sähköauto, koska ne on sitten isoja investointeja tehdä kerralla. Ja moni on varmaan siinä kokenut, että pystyn kovin vähän vaikuttamaan tähän bensalaskuun tuolla tankkauspisteellä, eli siinä mielessä ehkä tämä tulee juuri siitä tämä huoli siitä, että miten polttoaineen hintakehitys jatkuu, ja varsinkin kun se nousu viime kesänä oli niin suuri, niin silloin näkymä oli se, että tämä on pitkäaikaista ja tämä ehkä jää sellaiseksi, joka sitten lisää kustannuksia myös tulevina vuosina. Ja tähän yhdistettynä tosiaan ne sähkön korkeat kustannukset, ruoan hinnan nousut. Ja toki sitten tällä polttoaineen hinnan nousullahan on niinku vaikutusta yleiseen inflaatioon. Et on arvioitu, että noin 40% meidän viime vuoden kokonaisinflaatiosta aiheutui nimenomaan energiakustannuksista. Mm. Ja tämähän on niinku sellainen, mikä sitten vyöryy myös siellä esimerkiksi elintarvikkeiden hinnoissa ja myöskin tavallaan teollisuuden kustannuksissa meille kuluttajille.
Niin, näkyy kaikkialla. Sehän on tällainen niin kuin kotitalousten rahapussista kysymys. No, miten oletko ollut yllättynyt, tai oletteko esimerkiksi autoalan tiedotuskeskuksessa ollut yllättynyt tästä viimeaikaisesta poliittisesta turbulenssista pumppuhintojen ympärillä?
No, kyllä tämä jakeluvelvoitteeseen liittyvä keskustelu oli odotettua, eli nythän tässä, kun nämä hinnat lähti Euroopassa rajuun nousuun siellä polttoaineiden liikennepolttoaineissa, niin hyvin monessa maassa mietittiin, että miten tätä voitaisiin tätä iskua vaimentaa, ja monessa maassa esimerkiksi alennettiin valmisteveroa tai tehtiin joitakin muun tyyppisiä muutoksia, palautettiin vaikkapa kotitalouksille tietty summa veroja, jolloin voitiin pehmentää sitä polttoaineiden nopeita hinnan nousua. Suomi valitsi tässä vähän toisen tien, eli meillä lähdettiin silloin 2022 alentamaan polttoaineiden jakeluvelvoitetta uusiutuvien polttoaineiden, joka näkyy nyt hinnoissa siten, että kun se uusiutuva on valmistuskustannuksilta ja maailmanmarkkinahinnaltaan korkeampaa kuin fossiilinen, niin sen osuutta alentamalla pystytään mekaanisesti vaikuttamaan sen polttoaineen hintaan. Eli tavallaan valtio valitsi tässä sellaisen tien, joka ei vienyt heiltä tässä verotuloja, eivät halunneet valmisteveroa laskea, mutta sitten toisaalta näkymä se, että nyt meillä tulee hyvin hankalaksi tämä päästötavoitteiden saavuttaminen, ja hallitus teki tähän korjauksenkin viime vuonna, eli päätti tästä hyvin nopeasta paluusta kasvu-uralle ensi vuoden tammikuussa. Ja oli toki silloinkin paljon keskustelua ja tiedettiin, että tämä mahdollisesti 23-25 sentin korotus, joka silloin arvioitiin tapahtuvan tämän uusiutuvan osuuden nopeasta noususta, niin tulee olemaan poliittisesti hankala. Ja silloin jo kyllä oli näkyvissä se, että uusi hallitus todennäköisesti ottaa tämän esille ja vielä valmistelee jotakin muutoksia siihen lakiin. Mutta näkymä on toki se, että jos halutaan se 2025 päästötavoite saavuttaa, niin meillä ei oikein ole vaihtoehtoja, koska meidän liikenteen päästövähennykset nojaa niin vahvasti tähän uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitteeseen, että tämän vuosikymmenen päästövähennyksistä liikennesektorilla melkein puolet tulee sieltä jakeluvelvoitteesta, ja koko taakanjakosektorillakin se on noin viidennes se jakeluvelvoitteen osuus. Eli jos se sieltä rapautuu, niin kyllä keinot meillä sitten aika vähissä on päästötavoitteen saavuttamiseen.
No niin, tässähän on todellakin se pohjatilannehan se, että EUn ilmastopolitiikassa jokainen maa sai valita itse tavallaan kuinka suoriutua päästövähennyksistä, ja Suomi valitsi linjakseen hiilinielupolitiikan, ajatellen tietysti, että metsäinen pinta-alalta on kohtuullisen suuri maa, niin se olisi jossain määrin niin kuin, ei ehkä helppo tie, mutta kuitenkin mahdollinen tie, sekä tämän jakeluvelvoitteen. Siinäkin tietysti ajatus oli teollisuudessa, että Suomi on suuri biopolttoaineiden tuottaja, että se olisi meille helppo tämä jakeluvelvoite-asia. No, nyt sitten Ruotsissa siellä on hieman vastaavan kaltaisia ratkaisuja myös, ja porvarihallitus ja sen apupuolue Ruotsidemokraatit päättivät hetki sitten alentaa polttoaineiden jakeluvelvoitetta niin, että mennään aivan tuonne EU-jakeluvelvoitteen minimeihin. Ja onko Hanna, sinulla on samanlainen tieto kuin itselläni? Itse asiassa Svenska Dagbladet on tässä tämä lähde, sekä konsulttiyhtiö Svekon analyysi, jossa arvioit, että Ruotsin valtio saattaa joutua maksamaan yli 3,5 miljardin euron sakkomaksut tästä hyvästä EUlle.
No, näistä sakkomaksuista ei ole varmaa tietoa, eli nythän jos sitten tapahtuisi tällainen ylitys, jokin maa, Suomi, Ruotsi, kuka tahansa EU-jäsenmaa ei pääse näihin päästövähennystavoitteisiin, niin mitään suorasta sakkoa ei tule, mutta sitten tämä ylitys on sitten otettava kiinni seuraavina vuosina, ja sitä tullaan korottamaan sitä päästömäärää, joka pitää sitten kuroa kiinni 8% vielä. Ja tässä vaihtoehtona on se, että sitten tosiaan tulee kiiritään seuraavina vuosina enemmän päästötavoitetta kiinni. Tämä on liikennesektorilla vaikeaa, koska ei ole nopeita toimia, millä tämmöistä yli 3 miljoonasta autokantaa nopeasti muokattaisiin vähän päästöisemmäksi. Ja sitten yksi vaihtoehto on toki esimerkiksi nopeuttaa sähköistymistä. Siihen meillä on hyviä toimenpiteitä kyllä olemassa, jos haluttaisiin sille tielle lähteä, mutta se nopea toimenpide on sitten se, että pitää ulkomailta ostaa sitten päästöoikeuksia, ja niille tulee hintaa, mutta kukaan ei vielä tiedä, mikä se hinta on. On arvioitu, että se voisi olla ehkä puolet päästökaupan hinnasta, joka on siellä 100 € tuntumassa tonnille, mutta voi olla, että se on huomattavasti kalliimpi, voi olla, että se on huomattavasti halvempi. Sitä hintaa ei ole, sellaista markkinahintaa ei ole, ja sen siinä mielessä tämä on aika kova uhkapeliä Ruotsilta, koska ei hekään ihan tarkalleen tiedä. Ne arviot, joita esimerkiksi Sveko on laskenut, ne perustuu tiettyihin oletuksiin. Niissä ei kukaan ei näe sitä 2026 tai 2025 vuoden hintaa, mistään hinnastosta ei ole mitään pörssiä, missä sitä kauppaa voitaisiin käydä ja arvioida ennalta.
Minkälainen esimerkki mielestäsi nämä Ruotsin toimet ovat nyt ajatellen säätötalolla tehtäviä linjauksia? Siellä parhaillaan väännetään kysymyksestä, mitä tehdään jakeluvelvoitteen suhteen. Vuoden lopussa hämöttävät nämä korotukset.
No, Ruotsin esimerkki ei ole meille kovin hyvä, koska Ruotsissa on hiukan erilainen hiilinielutilanne. Heillä tulee joustoja sieltä jonkun verran myös taakanjakosektorille. Ruotsi on varmasti niitä laskemassa parhaillaan. Ja Ruotsistakin on huomattava se, että siellä on hallitus jo lokakuussa julistanut tämän alennuksen sinne 6% EU-minimiin, mutta vieläkään ei ole nähty hallituksen esitystä. Eli puheet on siellä poliittisella tasolla kyllä kunnianhimoisia sen laskun suhteen, mutta vielä ei olla hallituksen esitysvaiheessa ei ole vaikutusten arviointeja, ei nähdä esimerkiksi sitä hintavaikutusta vielä. Ja on esitetty myös arvioita siitä, että vaikka tehtäisiin tämä näinkin raju alennus, niin se ei välttämättä heijastu sinne pumppuhintoihin samalla tavoin kuin nyt tässä poliittisessa retoriikassa on puhuttu, koska sitten esimerkiksi ei ole varauduttu muun muassa dieselin talvilaadun valmistukseen siinä määrin, mitä pitäisi. Meillä on dieselmarkkinassa muutenkin tällä hetkellä kapasiteettipulaa, eli se uusiutuva diesel, mitä nyt valmistetaan, niin se hintaero suhteessa fossiiliseen todennäköisesti kapenee ensi vuonna. Ja siinäkin mielessä toki, että jos Ruotsi nyt sitten päänsä pitää, lähtee tähän rajun alennuksen linjalle, niin hyvin todennäköistä on, että uusiutuvien polttoaineiden maailmanmarkkinahinta tästä laskee, koska Suomi ja Ruotsi käyttää noin puolet tällaisesta HVO-laadun dieselistä maailmassa, sillä luulisi olevan jonkunlaisen hintavaikutuksen myös.
Eli meillä on merkitystä niin kuin maailmanmarkkinankin kannalta.
Kyllä, kyllä. Eli se, mitä Ruotsi nyt tekee, niin kyllä sillä on merkitystä kysyntätilanteessa. Toki uusiutuvan dieselin kysyntä maailmanmarkkinoilla on vahvassa kasvussa ja sille varmasti löytyy käyttäjä, mutta on hyvin todennäköistä, että se hintapaine alenee, kun Ruotsi käyttää sitä vähemmän. Eli siinä mielessä se hintaero suhteessa fossiiliseen kapenee, jolloin tämä hintavaikutus koko jakeluvelvoitteen alentamisella jää ennakoitua pienemmäksi.
No ihan kiteyttäen, pidätkö järkevinä suunnitelmia, jos halutaan painaa pumppuhintaa alas Suomessa, niin puuttua jakeluvelvoitteeseen?
No se ei kyllä ole ensisijainen keino eikä siinä mielessä perusteltavissa, että se on siinä mielessä uhkapeliä, että me ei tiedetä, mikä tulee olemaan se päästöoikeuden hinta. Ja nyt tässä näkymässä hallituksen tulisi nyt teettää hyvin pikaisesti se laskelma siitä, että mikä on sopiva jakeluvelvoite Suomelle. Meillä on liikenteen kysyntä vähentynyt viime vuonna semmoinen 4%, se on vähentänyt meillä päästöjä, koska polttoaineiden hinnat nousi ja etätyö on ollut, sitten on tullut meille pysyvä ilmiö. Samoin tänä vuonna on todennäköistä, että esimerkiksi raskaassa liikenteessä kysyntä talouden taantuman myötä vähenee, jolloin meillä vähenee se kysyntä sitäkin kautta. Eli meillä ei ole ihan yhtä suuri se päästökuilu siinä vuonna 2024-2025, mitä silloin ajateltiin, kun sitä laskelmaa tehtiin. Eli nyt olisi hyvä laskea, että mikä on se jakeluvelvoitteen taso. Meillä se ei välttämättä tarvitse olla se 28, mutta se esimerkiksi 24 tai 23 voisi riittää, että tätä laskelmaa pystyttäisiin varmasti esimerkiksi siellä työ- ja elinkeinoministeriössä pyörittämään siten, että löytyisi tämmöinen kompromissi.
Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja sekä talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta. No mennään semmoisen asiaan kuin bensapopulismi. Eduskuntapuolueesta erityisesti perussuomalaiset ovat suosineet niin sanottua bensapopulismia, eli suomeksi voimakasta politikointia ja kampanjointia bensan hinnalla. Vuosi sitten perussuomalaiset kehottivat aluevaalien televisiomainoksessaan äänestämään bensan hinnan korottajat ulos aluevaltuustoista. Ja tätä mainosta höystettiin vielä sopivasti kirosanalla, joka peiteltiin silleen puolittain beep-äänellä. Jari, onko tällainen bensapopulismi Suomessa uusi ilmiö politiikassa?
No ei se aivan uusi ole. Tietysti populismiahan meillä on ollut eri muodoissa ja bensan hinta on siihen jossain määrin liittynyt tai yleensäkin auton käyttö tai tämmöinen niin kuin kaupunkien maaseudun välinen jonkunlainen kuilu. Että se on ehkä Suomessa sitä on sitten ruokkinut jossain määrin tuossa 1900-luvun puolesta välistä alkanut tämmöinen voimakas taloudellinen rakennemuutos. Eli silloin me Suomessa niin kuin poikkeuksellisen nopeasti on siirrytty semmoista maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta tämmöiseen palvelusektorin dominoivaan talouteen. Eli siinä on tullut selvästi tämmöisiä paljon niin kuin kipupisteitä. Ihmisiä on liikkunut, muuttanut Ruotsiin ja paikasta toiseen, että, ja kaupunkikeihin on muutettu. Että sellainenhan ruokkii sitten semmoista vastakkainasettelua ja poliittista kilpailua. Että just tämä perussuomalaisten paikallisvaalikampanjahan oli ikään kuin semmoinen ensimmäinen laukaus nyt taas tässä bensapopulismissa, että sehän epäonnistui aika raskaasti, koska ihmiset, suomalaiset äänestäjät eivät ole tyhmiä, he ymmärtävät, että näitä asioita ei päätetä siellä kaupunginvaltuustossa tai vastaavissa elimissä. Mutta joka tapauksessa sitä lanseerattiin ja nyt sitten eduskuntavaaleissahan sitä toteutettiin jälleen, että siitä tehtiin semmoinen teema, joka näytti jossain määrin purevan sitten yleensäkin tämmöisessä niin kuin inflaation ja eliitin vastaisessa kampanjoissa, mikä kuuluu sitten populismiin tämmöiseen perusluonteeseen, että luotiin semmoinen kuva niin kuin todellisuudesta irtautuvasta eliitistä, joka tekee niin kuin muun Suomen kannalta haitallisia ratkaisuja nimenomaan pääkaupunkiseudulla, että se tuntui toimivalta strategialta erityisesti perussuomalaisille.
No mitä ajattelet, ja itse asiassa Hannakin voi vastata tähän kysymykseen varsin hyvin, että miksi tällainen niin sanottu bensapopulismi on valittu tavallaan poliittiseksi keihäänkäreksi ja strategiaksi siitäkin huolimatta, että tämä hinta on vain pienin osin poliittisten päätösten ulottuvissa ja siitä syystä siis tämä strategia pitää sisällänsä riskin, joka helposti realisoituu. Itse asiassa on parhaa aikaa juuri realisoitumassa, kun todennäköiset oppositiopuolueet muistuttavat jo nyt ahkerasti, että miksi se bensan hinta ei laske.
Joo, siihen liittyy semmoinen erikoinen ajatus siita just nimenomaan, että pystytään poliittisesti ohjaamaan sitä hintaa pitkälti. Sitä ei voida ohjata, koska se perustuu just maailmanmarkkinahintaan ja erilaisiin lakeihin ja muihin ratkaisuihin. Että toisaalta se on ehkä semmoinen otollinen tietyissä tilanteissa se bensapopulismi, bensan hintaan liittyvä populismi, silloin kun se hinta on korkealla ja on joku kriisi päällä. Et sitten kun taas menee paremmin, niin sit se hinnan vaikutus katoaa. Että siihen liittyy se myöskin ehkä ihmisillä semmoinen, että se hinta nähdään joka päivä. Joka päivä vertaillaan, tehdään sitä ratkaisua, että täytetäänkö auton tankki vai ei. Niin sen takia se on semmoinen niin ajankohtainen kysymys koko ajan, että sillä voidaan tietyissä tilanteissa saada sitten tämmöistä hyötyä, poliittista hyötyä, mutta toisaalta siihen liittyy myöskin se riski sitten, kun se hinnan vaikutus ihmisten kotitalouksien arkeen niin kuin pienentyy, niin silloin sen vaikutus pienenee.
Mm. Miten Hanna itse arvioi tätä niin sanottua strategista riskiä, mikä sisältyy politiikkaan, jossa suunnataan keihään kärkiä kohti keinoja, joilla polttoaineiden hintoja voidaan alentaa?
Kyllä, tähän riskiä sisältyy siinä näkökulmassa, että meillä kuitenkin polttoaineverotulot on hyvin iso tulonlähde valtiolle, semmoinen 2,8 miljardia taisi olla viime vuonnakin, eli näitä ihan isoimpia veroeriä nämä polttoaineiden valmisteverot. Ja tämä populismi, sen maaperä Suomessa on hyvin otollinen sille, koska meillä on aika korkea liikenteen veroaste. Meillä taitaa nyt tällä hetkellä olla ihan korkein valmistevero moottoribensiinille ihan kaikista EU-maista. Ja tämä on tietysti sellaiselle niin kuin poliittiselle keskustelulle aika herkullinen lähtökohta, että mitä voitaisiin tälle asialle tehdä. Toisaalta tiedetään, että hallitus seuraavakaan tuskin pystyy valmisteveroissa alas tulemaan. Meillä on kuitenkin iso tarve kuroa kiinni julkisen talouden vaijetta, siellä on leikkaustarpeitakin, niin on epätodennäköistä, että siellä lähdettäisiin veronalennusten tielle. Ja tämä jakeluvelvoite ei ainoana yksittäisenä keinona tässä varmasti ole sellainen, joka purisi ja joka toisaalta olisi sitten kansalaistenkaan kannalta oikeudenmukainen ja se keino, johon haluttaisiin nojata. Mutta varmasti yksi näkökulma tässä on juuri se, että meistä kuitenkin suomalaisista noin 80% asuu autollisissa talouksissa ja niistä autottomistakin talouksista iso osa on sellaisia, että heillä välillä aina on sitten auto käytettävissään. Eli tämä on tavallaan niin iso asia, tämä koskettaa niin montaa kotitaloutta. Ja sitten toki tässä vielä se yritysmaailma, että myöskin esimerkiksi kuljetusalahan on nostanut hyvin painokkaasti esillä huolensa dieselin hintakehityksestä ja sen heijastusvaikutuksista elinkeinoelämän kilpailukykyyn. Että nämä on isoja asioita totta kai siellä poliittisessa keskustelussa ja siihen sitten vielä lisänä tämä valtavan iso veropotti, joka sieltä kerätään. Ja nyt myös esimerkiksi arvonlisäverotuloja on kerätty polttoaineesta ihan hurjia määriä, koska se lasketaan tavallaan sen valmisteveron päälle, niin näinä kuukausina, kun verotaso on ollut korkea, niin valtiolle on kertynyt myös paljon ylimääräistä arvonlisäverotuottoa liikenteestä.
No tämä, jos katsotaan nyt sitten polttonesteiden osuutta suomalaisten kulutuskorista, ja mennään Tilastokeskuksen lukuihin, niin sehän on pienentynyt viimeisen 20 vuoden aikana. 2000-luvun alussa yli 4% vuoteen 2021 mennessä noin 3%. Tästähän ei tavallaan, niin kuin, ainakaan tämän tilaston perusteella, ei löydy selittävää tekijää. Sen osuus on suhteessa pienempi suomalaisten tuloista.
Joo, näin on. Kehitys on ollut se, että liikenteen osuus kulutusmenosta on aika tasaisesti pienentynyt tässä koko viime vuosikymmenen aikana. Ja siellä yksi tekijä on ollut toki juuri tämä polttoaine kustannusten väheneminen. Siellä on taustalla energiatehokkuuden parannemista, mutta myös se, että meillähän polttoaineiden hinnat ei reaalisesti kovin paljon muuttuneet tuossa viime vuosikymmenellä. Ne suhteessa jopa aleni siihen 2012-2014 vuoden ihan reaaliseen hintatasoon, mutta nyt toki näistä luvuista meiltä puuttuu nyt tuo viime vuosi, jolloin oli tämä iso korotus, että sieltä joku prosenttiyksikkö tulee lisää. Ja suhteessa vaikka asumisen kustannuksiin, niin liikenne jää kakkoseksi ja on ihan historiallisestikin ollut asumista edullisempaa.
Eli Jari, oletko siis sitä mieltä, että 2000-luvun alussa olisi ollut enemmän syitä bensapopulismiin kuin nyt? Miten arvioit? Vai meneekö tämä päätelmä mönkään, jos tuijottaa vain Tilastokeskuksen lukuja?
No ehkä se ei pelkästään näistä luvuista riipu ihan suoraan. Mutta toki tämä trendi on nimenomaan tähän suuntaan ja siihen liittyy monellakin tavalla eri tavoin niin kuin kuluttamisen hyvin hitaat muutokset, mutta joka tapauksessa muutokset. Eli sen rooli tulee pienenemään tulevaisuudessa ihan varmasti. Mutta tietysti tämä populismi, keltaliiviliikehdintä tai vastaava, niin jota on yritetty myöskin lanseerata Suomessa, niin sen semmoinen pohja on sitten paljolti muussakin kuin pelkästään polttoaineen hinnassa. Että siihen liittyy muuta protestia yhteiskunnan järjestelmiä kohtaan ja eliittejä kohtaan ja erilaisia tämmöisiä ilmiöitä vastaan. Ja se oli kuvaavaa myöskin, että se keltaliiviliikehdintäkin, sehän niin kuin ikään kuin Ranskassa sitten muovautui koronan rajoitusten vastaiseksi liikehdinnäksi. Eli siihen tuli taas jälleen tämmöinen niin kuin yhteiskunnan vallalla olevien järjestelmien vastustaminen. Ja toisaalta sitten hajottikin sen liikkeen, koska sillä ei ollut samanlaista fokusta enää. Että se polttoaine on toisaalta se on pieni asia, mutta sitten se on tietyille alueille, tietyille sektoreille, tietyille kotitalouksille tosi tärkeä. Että se silloin osuu hyvin se populistinen sanoma tai viesti, niin se osuu hyvin näihin ja se resonoi sitten eri puolilla, vaikkapa Suomeen.
No jos katsotaan vielä näitä liikennepolttoaineiden kulutusta hieman niin kuin Suomen sisällä, niin niiden kulutus on kuitenkin selvästi suurempaa suhteessa kotitalouden tuloihin maaseudulla ja kaupunkien kehysalueella kuin kaupungeissa ja maaseutukeskuksissa. Miten tämä asia selittää tätä nykyistä tilannetta vai selittääkö?
Niin, ehkä tässä nyt tietyllä tavalla näkyy juuri se, että se liikkumistarpeiden monimuotoisuus ja se mahdollisuus tehdä niitä matkoja, niin se on maaseudulla ja kaupunkikehysalueella erilainen. Ja ehkä tämä poliittinen tulos, mikä me vaaleissa nähtiin, niin nousee myös sieltä, että siellä oli paljon niitä, jotka kokivat, että perussuomalaisten viesti vaikkapa polttoainekustannuksista on oikea, niin se löytyi juuri sieltä ikään kuin maaseudulta. Ja hehän keräsivät paljon ääniä juuri sellaisilta alueilta, missä varmasti esimerkiksi autoa käytetään paljon päivittäiseen liikkumiseen. Että sikäli varmasti osuu oikeaan ja yleisestikin kaupungeissa, kun voidaan käyttää julkisia liikenteitä, matkat on lyhyempiä, niin on enemmän vaihtoehtoja ja silloin näihin voidaan näihin polttoainekuluihinkin reagoida sitten esimerkiksi tekemällä matkoja muilla kulkutavoilla, mutta se ei ole toki kaikille se mahdollinen vaihtoehto.
Ja se vihreä siirtymä joka tapauksessa on sellainen asia, joka herättää sitten intohimoja myöskin äänestäjissä ja sen, vaikka sitä tehdään hyvinkin tälleen pitkällä aikajanalla ja varsin hitaasti loppujen lopuksi, niin silti joka tapauksessa se vaikuttaa ihmisiin. Ja ehkä sitten myöskin vaikkapa edellisen hallituksen retoriikka koskien vihreää siirtymää ja tiettyjen puolueiden semmoinen asenne tai ainakin tämmöinen kuviteltu kaupunkimyönteinen asenne, että siinä jätetään sitten maaseutu, muut alueet ikään kuin oman onnensa nojaan, niin se myöskin tuntui uppoavan äänestäjiin. Mutta siihen liittyy tietenkin Suomen niin kuin pitkässä juoksussa tämmöinen hirveän voimakas kaupungistuminen, ihmisten pakkautuminen pääkaupunkiseudulle etelään, tietysti muihinkin kasvukeskuksiin. Niin tähän tuommoiseen niin kuin pitkän aikavälin muutoksen tämmöiseen kipupisteeseen tämä populismi myöskin osuu hyvin.
Hanna, mitenkä arvioit, että jotta tämä liikkuminen ei ikään kuin tulevaisuuden poliittisten päätöstenkin seurauksena kallistuisi kohtuuttomasti hajata asutusalueella suhteessa kaupunkeihin, niin mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö liikenteen verotusta niin kuin kokonaisuudessaan siirtää kohti ikään kuin kaupunkien haittamaksuja? Mehän tiedetään, että tämäkään vaihtoehto ei ole poliittisesti yhtään sen helpompi.
Ei varmasti, että kyllä nyt jo aloittava hallitus ja sit sitä seuraava hallitus joutuu varmasti tekemään liikenteen verotukseen linjauksia. Ja näkymähän on se, että kun meillä on vahva ympäristöohjaus siellä liikenteen verotuksessa, meillä on ajoneuvovero, autovero sidottu päästöihin, meillä on polttoaineen vero myöskin sikäli ympäristöperusteinen, vaikkakin fiskaalinen taustaltaan, että se kulutusta pienentämällä voidaan vähentää sitä kustannusta, ja silloin verotulotkin vähenee, niin näkymä on se, että meiltä sulaa liikenteen erillisveroista 1,5 miljardia tällä vuosikymmenellä, ja varmasti hallitus, joko nykyinen tai seuraava, joutuu miettimään, että mitä teemme. Meillä on todennäköisesti noin neljännes autokannasta sähköisiä siellä vuonna 2030. Se tulee vähentämään merkittävästi polttoaineverotuloja, ja sähköistymistä meillä nyt tulisikin edistää. Eli nämä kaikki keinot olisi hyvä hallituksen nostaa sinne omaankin keinovalikoimansa, jotka nopeuttaa sähköistymistä, koska se on totta kai myös kotitalouksien etu, että on mahdollisuus siihen ladattavaan autoon. Se alentaa merkittävästi käyttökustannuksia, ja se hyvin nopeasti maksaa itsensä takaisin jo, varsinkin jos siellä on joitakin hankintakannusteita, jotka avittaa sitä sähköistymistä. Mutta näkymä on se, että jonkinlainen ajosuoritteisiin ajettuun kilometrin määrään perustuva verotus täytyy jossain vaiheessa varmasti Suomeen miettiä, koska polttoainevero sit kohdistuu siellä ensi vuosikymmenellä jo hyvin vinosti. Se kohdistuu niihin kotitalouksiin, joilla on niitä vanhoja polttomoottoriautoja, eikä mahdollisuus investoida siihen uuteen kalliimpaan autoon. Menee vielä noin 6-7 vuotta ennen kuin meillä alkaa siellä vaihtoautomarkkinassa olla hyvä valikoima tämmöisiä ladattavia autoja. Nyt vielä ne on niukkuustuote, meillä on vasta 2% autokannasta täyssähköautoja ja 4% on ladattavia hybridejä. Eli vielä ei ole se ei ole vaihtoehto sellaiselle kotitaloudelle, joka on tottunut ajamaan vaikka 15-20 vuotta vanhalla autolla. Eli ollaan pitkään vielä kiinni näissä polttomoottoriautoissa, ja se on totta kai iso oikeudenmukaisuuskysymyskin, että miten me sitten verotetaan liikennettä siinä tilanteessa, kun uudehkot ja uudet autot alkaa kaikki olla sähköisiä, ja vanhahkot ja vanhat autot sitten kaikki polttomoottoriautoja, niin verokuorma on silloin hyvin vino.
Joo, ja tämänhän itse asiassa valtiovarainministeriökin on omissa laskelmissansa havainnut, että tämä vihreä siirtymä, niin sehän tulee pudottamaan veroasteita Suomessa nimenomaan tämän liikenteen kautta merkittävästi, eli jotain tarvitsisi keksiä tilalle niin sanotusti.
Niin, ja tässä tulee tietysti just tämmöinen niin kuin Suomessa oikeastaan sellaisia kaupunkeja, joissa tämmöinen niin kuin ikään kuin haittavero tai käyttövero, jonkunlainen maksu, ruuhkamaksu, niin tulisi kyseeseen. Varmaan Helsinki on ainut sellainen, mikä itselleni tulee mieleen, jossa se voisi toimia käytännön tasolla. Että sitten heti sen jälkeen isoimmat kaupungit on paljon niin kuin hajaan asutetumpia ja hankalampia sitten toteuttaa tällaisia. Tai sitten jonkinlaisia tiettyjen teiden käyttömaksuja tai muita vastaavia. Että silloin siirrytään ehkä lähemmäs sellaista yhdysvaltalaista mallia, jossa osa teistä on niin kuin maksuttomia, osa on maksullisia, ja toisaalta sitten myöskin käyttäjät silloin odottavat niiltä maksullisilta teiltä jotain parempaa kuin niiltä julkisesti rahoitetulta teiltä, eli siellä on vähän paremmin huolettu ne tiet ja muuta vastaavaa, mutta tietysti just tämä on niin kuin pakko siirtyä toisenlaisiin verotuksen muotoihin, käytön mukaan niin kuin määräytyvään verotukseen, mutta siinäkin on tietysti se riski, että sekin saattaa ruokkia tämmöistä populismia, että silloin valtio valvoo koko ajan, missä sinä liikut ja milloin, eli se myöskin on suoraan niin kuin ruokkii tämmöistä populistista retoriikkaa, joka saattaa myöskin aiheuttaa sitten tämmöisen vastaliikehdinnän.
Ja eivätkä nuo moottoritiemaksut esimerkiksi ole vierasasia Euroopassakaan. Että. niitä löytyy joka puolelta. No olemme tässä nyt keskustelleet jo pitkään, yrittäneet löytää vastausta siihen, että miksi tämä bensan hinta tai sitten dieselin hinta heiluttaa politiikkaa. Niin otetaan vielä tämmöinen kysymys tähän, että autohan on merkittävä vapauden symboli. Kuinka suuri merkitys mielestänne tällä symboliarvolla on esimerkiksi vaikkapa nyt sitten bensapopulismin selittäjänä?
No ehkä kyllä tietenkin se mielletään tai se on historiallisesti mielletty just tämmöisen niin kuin liikkuvuuden vapauden symboliksi. Siinäkin mielessä, että suurin osa ihmiskunnan historiaa on sitten ollut sellaista, että liikkuminen on ollut hyvin rajoitettua jostain syystä, poliittista syystä tai eletty jonkunlaisen diktatuurin alla tai poliittisen valvonnan alla, että se on kuitenkin tämmöinen aika moderni symboli. Mutta myöskin se, että tosiaankin, että sitten se mahdollistaa haja-asutuksen ja sen, että voidaan käydä lomailemassa kesämökillä ja sellaista. Niin kuin elettiin pitkään rautaesiripun aikaa ja sitten siirryttiin EU:n jäseneksi ja ollut semmoinen viimeiset 30 vuotta semmoista aikaa, että nyt on niin kuin mahdollista liikkua myöskin laajemmin, myös Suomen rajojen ulkopuolella, niin auto liittyy siihen. Ei tietysti se on vain yksi osa sitä palettia, mutta joka tapauksessa mielletään, että meillä pitää olla oikeus pystyä liikkumaan myöskin suurien kaupunkien niin kuin ulkopuolella.
Onko tämä symboliikkaa vai kovia hintoihin liittyviä kysymyksiä?
No, kyllä tähän symboliikan lisäksi liittyy paljon sit ihan sen tyyppistä matematiikkaa, että auto on meillä se iso ajansäästäjä. Että jos ajatellaan, miten selitetään vaikkapa kulkutavan valintaa liikennemalleissa, niin muistan aikanaan ennustemalleissa, mitä itsekin on tehnyt, niin noin 80% kulkutavan valinnasta pystyttiin selittämään yksinomaan matka-ajalla. Eli jos ajatellaan, että meillä nyt jostakin syystä vaikka huomenna auto olisi sellainen autoton päivä, että kaikki suomalaiset päättäisivät jättää auton kotiin, niin kyllä me varmaan päästäisiin tavalla tai toisella sinne työpaikoille melkein kaikki, mutta aikaa kuluisi valtavan paljon enemmän ja silloin meillä jäisi siitä päivästä tekemättä sellaisia asioita, mitä haluttaisiin tehdä. Ja tämä on iso asia, koska kulutustottumustutkimuksessa näkyy se, että ihmiset haluaisivat enemmän aikaa, ne haluaisivat enemmän tuntia vuorokauteen, enemmän päiviä viikkoon, enemmän kuukausia vuoteen. Että on paljon sellaisia asioita, mitä haluttaisiin tehdä nykyyhteiskunnassa, mutta siihen ei vaan niin kuin riitä aikaa, niin sen takia tämä ikään kuin tämä liikkuminen on yksi sellainen, mihin halutaan tuoda sitä tehokkuutta. Ja siinä auto toki on ylivoimainen verrattuna vaikka julkiseen liikenteeseen.
Kyllä. Kuten huomaatte, tämä on aika hankala Rubikin kuutio, tämä kokonaisuus, minkä äärellä olemme. No yksi kysymys vielä, hyvät vieraat. Siis miten arvelette, että kriisiyttävätkö ilmastotavoitteet, vihreä siirtymä, muu vastaava polttonesteiden hintaan liittyviä poliittisia kysymyksiä tulevaisuudessa yhä pahemmin, vai menettääkö tämä asia merkitystään ajan ylitse politiikassa pikkuhiljaa?
Siis nyt trendihän on ilman muuta sitä, että yhä vähemmän käyttää fossiilisia polttoaineita ja niiden suora merkitys tulee vähenemään ja myöskin poliittisena kysymyksenä. Eli tämä on niin kuin populistiselle liikehdinnälle niin kuin semmoinen kysymys, joka ei tule kantamaan tulevaisuudessa kovin pitkälle. Mutta joka tietysti tähän liittyy sitten, että siirrytään erilaisiin energiankäytön muotoihin ja veroihin, eli tämmöinen keltaliiviliikehdintäkin kuitenkin kohdistuu selvästi myöskin verotukseen, erilaisen verotuksen muotoihin ja valtion rooliin, kasvavaan rooliin, niin se tulee säilymään. Eli ei se sellaisen populismin niin kuin pohja täysin putoa, mutta se populismi tulee niin kuin muuttumaan ja sen kohteet, mitä protestoidaan, ne tulee muuttumaan.
Hanna, sama kysymys.
Joo, kyllä Jarja tässä peesaan, eli varmasti energiaveroista ja liikenteen verotuksesta keskustellaan ensi vuosikymmenelläkin. Ja se toki meidän on hyvä muistaa, että tämä muutos liikennesektorilla on hidas verrattuna vaikkapa teollisuuteen tai muihin energiakäyttäviin sektoreihin, joissa voidaan investoinnit aika nopeallakin läpiviennillä toteuttaa. Meillä se autokanta kuitenkin, kun se on kotitalouksien isosti omistamaa, niin siellä mennään siihen 20 vuoden kiertoaikaan, eli vielä tuolla 2040kin näissä meidän ennustemalleissa meillä on paljon polttomoottoriautoja, joilla ainakin jonkun verran ajetaan. Eli siinä mielessä kyllä bensiini ja dieselin hinnasta varmasti ensi vuosikymmenelläkin keskustellaan. Lisäksi tavaraliikenne meillä on aika pitkään vielä kiinni dieselissä, mutta suunta on selvä, eli fossiilisista polttoaineista on liikennesektorilla luovuttava, ja siihen on ihan hyvät polut viitotettu jo EU-lainsäädännössäkin, että nyt oikeastaan kysymys on siitä, että kuinka nopeasti me täällä Suomessa saadaan tämä käyttövoiman murros liikkeelle, ja voidaanko me nopeuttaa sitä poliittisin toimin.
jäämme seuraamaan, minkälaisia linjauksia Säätytalolta putkahtaa. Kovin on ollut hiljaista näin median suuntaan. Siellä on tiedotusmuuri pitänyt toistaiseksi kohtuullisen hyvin, mutta sen verran tihkuu tietoja, että jakeluvelvoitteesta ainakin väännetään. Kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Politiikka-radiossa talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta, kiitoksia.
Kiitoksia.
Sekä kiitoksia autoalan tiedotuskeskuksen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja.
Paljon kiitoksia.
Ja tämä todella on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.